Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហស្ស 15 រោច ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឡាវ៉ាលីមៀពូទីនធ្វើសន្ទរកថាប្រពខួបឆ្នាំទី1នៃការទូតត្រាតំបន់គ្រីមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសញូវែលសេឡង់នៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកិច្ចប្រទេស30ទៅទស្សនាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាជាតិនិងប្រកាសសមាជិកថ្មីនៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំនេះអាចទទួលប្រាក់កម្រៃពីបណ្ដឹងតាងនាមក្រុមទាំងមូលដែលតាក់ទិននឹងការកំណត់ថ្លៃទិញសម្បត្តិយន្តហោះទុកជាមុនសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំនយោបាយមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រពខួបមួយឆ្នាំនៃការដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាការប៉ុនប៉ងណាមួយពីបរទេសដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតមានការលំបាកសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកជាការឥតប្រយោជន៍ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រាប់បងមនុស្សដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល90,000នាក់ថាជាការពិតយើងនឹងជំនះហើយកំពុងជំនះរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលពួកគេព្យាយាមតម្រង់មកយើងពីខាងក្រៅនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនោះដែរលោកពូទីនបានបើកជំនួបនៅវិមានក្រឹមឡាំងស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតំបន់គ្រីមៀដោយនិយាយថាលោកចង់ស្វាគមន៍ម្ដងទៀតដល់ពលរដ្ឋគ្រីមៀនិងរុស្ស៊ីទាំងអស់ចំពោះការចូលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀហើយនិងកំពុងផែសេវ៉ាស្តាពលដែលជាទីតាំងកងនាវារុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅចំពោះការអង់អាចក្លាហានហើយនិងភាពអត់ធ្មត់ដែលពួកគេបានបង្ហាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីហើយនិងពាណិជ្ជកររុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមៀកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីចំពោះការគ្រប់គ្រងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនតាំងស៊ុងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសញូវែលសេឡង់ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមួយនៅថ្ងៃពហុនេះបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាប្រទេសជាកោះនោះបានលបយកការពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពយកការរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះមានគោលបំណងពង្រឹងចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលញូវែលសេឡង់ក៏ប៉ុន្តែកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានភាពមិនស្រួលបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដោយកាសែត New Zealand Herald សេចក្តីរាយការណ៍ផ្អែកលើឯកសារដែលបានទម្លាយដោយលោក Edward Snowden ពីរដ្ឋជនដែលជាអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា New Zealand បានធ្វើការចារកិច្ចលើប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីជួយបំពេញគម្លាតក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការស៊ើបការណ៍សង្កាត់ទូទាំងពិភពលោកដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ NSA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nicky Hagel អ្នកយកព័ត៌មានខាងស៊ើបការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Wellington ហើយកាលពីពេលមុនជាអ្នកនិពន្ធកាសែត Herald បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថា New Zealand បានរៀបចំកិច្ចប្រតិបត្តិការចារកម្មនៅវៀតណាមដែលជាក្តីគូពាណិជ្ជកម្មដែលខ្លួនមានចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពស៊ើបការណ៍សង្កាត់ដែលហៅថាផ្នែក5ឬ Five Eyes រួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងទីភ្នាក់ងារទេសចរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្វាគមន៍គោលនយោបាយថ្មីដែលមិនតម្រូវឲ្យយកទឹកដីពីប្រទេស30ដែលមានគោលបំណងបង្កើនចំនួនទេសចរលោកស្រីហាស៊ីយ៉ាណាអាសាឌីប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាទីភ្នាក់ងារទេសចរសង្ឃឹមថាចំណាត់ការនេះនឹងជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មលោកសេងនិយាយថាយើងពិនិត្យមើលការលើកលែងទឹកដីជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយពីព្រោះតែយើងសង្ឃឹមថាការលើកលែងទឹកដីនេះកើតមានឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអារីហ្យ៉ាហ៊ីយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយថ្មីនឹងជួយបង្កើនចំនួនទេសចរយ៉ាងច្រើនលោកយ៉ាហ៊ីយ៉ានិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាដោយមានគោលនយោបាយនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មសម្រាប់មនុស្សដែលចង់ទស្សនាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាពាក្យសម្ដីសំណេះសំណាលរបស់លោកជាមួយពួកអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានអ្វីដែលបង្ហាញពីការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកកឹមសុខាខណៈពេលដែលលោកមកដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខា
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាក់ទងជាមួយនឹងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុង Long Beach ហើយដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថានោះជាការសារភាពរបស់លោកក្នុងការដែលមានផែនការដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រាប់ពាក្យថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយនឹងមានដូចថាការនិយាយរបៀបដូចជាចង់ឲ្យតុលាការកត់ត្រាសម្ដីរបស់លោកដើម្បីបន្ថែមសំណុំរឿងដែលមានស្រាប់នៅតុលាការតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរបាទ
ទី1ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានទទួលព័ត៌មាននឹងយ៉ាងម៉េចទេព្រោះខ្ញុំអត់មានបាននិយាយពាក្យថាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេហើយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះអាចយកទៅសរសេរខុសឬក៏អ្នករាយការណ៍គាត់ខុសហ្នឹងគឺខ្ញុំបដិសេធមិនបាននិយាយពីរឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេទី2យើងដឹងហើយថាអ្វីទាំងអស់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរងស៊ីនិងខ្ញុំធ្វើនេះគឺយើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍អហិង្សាគឺគោលការណ៍អហិង្សាគឺយើងមិនមានប្រើអំពើអហិង្សាទេអ្វីដែលយើងប្រើពាក្យការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺផ្លាស់ប្ដូរដោយអហិង្សាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចឹងហើយបានជាយើងចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតនឹង
នេះគឺជាប្រតិកម្មដំបូងរបស់លោកតាក់ទងជាមួយនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើលោកមានគម្រោងថានឹងរៀបចំនៅសម្លេងនោះដើម្បីប្រាប់ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំឬក៏ទៅខាងបណ្ដាញណាដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាជាប្រភពដើមចំនៃការភ័ន្តច្រឡំទេបាទ
ខ្ញុំជឿថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញនឹងធ្វើការថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងធ្វើសេចក្តីពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវនៅពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនោះ
បាទមុននេះបន្តិចលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយថ្ងៃនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាបង្ហាញនៅចេតនាថាមានការបែកបាក់រវាងលោកនិងលោកសំរងស៊ីដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកប្រធានសំរងស៊ីដូចជាមានដូចថាការងារល្អធ្វើជាមួយនឹងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើលោកអាចមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះបាទ
ធម្មតាទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដែលកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺតែងតែមុននឹងធ្វើអីសម្រាប់អីមួយតែងតែមានមតិទ ទួលយកមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែក្រោយជាពីមតិផ្សេងគ្នាគឺយើងនឹងសម្រេចរួមគ្នាហើយជាពិសេសនៅក្នុងលក្ខណ្ឌិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការសម្រេចទាំងឡាយរបស់គណៈបកហ្នឹងគឺត្រូវមានកងសង្ស៊ីរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសំស៊ីអញ្ចឹងអ្វីៗដែលយើងបានសម្រេចនេះគឺយើងបានឯកភាពគ្នាហើយបាទបាទមានអីដែលថាយើងដែលថាមិនឯកភាពគ្នាហើយយើងត្រូវសម្រេចបានទេ
បាទសំណួរចុងក្រោយមុននឹងខ្ញុំជម្រាបលាលោកក្នុងករណីដែលមានការពន្យល់ខាងគណៈបកពន្យល់ទៅសាធារណជនឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ទៅតាមប្រភពណាដែលថានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ត្រូវវិញប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនឬក៏ខាងភាគីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែជំរុញឲ្យមានការចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការទីនោះតើលោកនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាប្រព័ន្ធតុលាការយ៉ាងម៉េចហើយដូច្នេះហើយអ្នកណាចង់ធ្វើអីក៏គេអាចធ្វើបានដែរបើសិនគេមានអំណាចតែខ្ញុំគិតថាការពិតគឺប្រជាពលរដ្ឋមហាជនទាំងអស់គេដឹងហើយថាខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតដែលមានគោលជំហរឬគោលការណ៍ប្រើអំពើហិង្សាទេគឺតែខ្ញុំនិយាយតែគ្រប់ពេលវេលាដោយអ្វីៗទាំងអស់ដោះស្រាយដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីហើយខ្ញុំថែមទាំងណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើអ្វីៗដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីទៀតដូច្នេះបើមិនមានអ្វីដែលបន្លំទេមិនមានអ្វីដែលបំភ្លៃទេគឺខ្ញុំជឿថាការពិតគេដឹងហើយថាខ្ញុំជាអ្នកដែលអហិង្សាបាទដែលដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខាដែលបានផ្ដល់ប្រតិកម្មខ្លីនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលា The Voice of America
The OA ប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតកោប្រឆាំងវិធានការតឹងតែងការពីថ្ងៃពុធនៅខាងកៅទីស្នាក់ការថ្មីរបស់ធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា ECB នៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt មុនពេលពិធីមួយដើម្បីប្រពន្ធនៃការបើកអគារផ្លោះមន្ត្រីប៉ូលីស14នាក់បានរងរបួសតិចតួចពីការចោលដុំថ្មរបស់ពួកបាតកោរាប់សិបនាក់ទៀតបានរលាកដោយអ៊ូស្មានក៏ប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយវិញក្រោយបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់បំពេញការងារវិញនៅថ្ងៃទៅដែរមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល350នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនខណៈដែលបាតកោប្រហែល10,000នាក់បានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអ្នករៀបចំបាតកម្មបាននិយាយថាបាតកោជាង100នាក់បានរងរបួសដោយសារអ៊ូស្មាន់បង្ហៀតទឹកភ្នែកនឹងការបាញ់មកទេបាតកោបាននិយាយថាពួកគេបានដាវទៅលើធនាគារកណ្ដាលចំពោះទួលនីតិរបស់ធនាគារនេះនៅក្នុងការដាក់វិធានការដ៏តឹងតែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការចំណាយហើយនឹងកាត់បន្ថយបំណុលនៅក្នុងប្រទេសមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដូចជាប្រទេសក្រិចពួកមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់បានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែបានការពារសិទ្ធិរបស់សកម្មជនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទូនីស៊ីនិយាយថាមនុស្ស19នាក់រួមទាំងទេសចរបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយប្រហារទេសចរនៅសារមន្ទីរបាដូខ្មាំងកំភ្លើង2នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខចូលធ្វើការបញ្ចប់ភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋសភាជាតិនឹងប្រកាសសមាជិកថ្មីនៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង9រូបនេះតំណងជាលោកស្រីពុងឈឺកិច្ចដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាជាតិបានអះអាងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថារដ្ឋសភាជាតិនឹងប្រកាសសមាជិកថ្មី9រូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខនេះការអះអាងនេះគឺមួយថ្ងៃមុនពេលដែលរដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រជុំពិភាក្សាអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន2 គឺសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្លែងទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពរួចរាល់ហើយលើការកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយសមាជិកថ្មីទាំង9រូបរបស់គណៈកម្មាធិការនឹងត្រូវប្រកាសនាថ្ងៃទី13ខែមេសានេះ
ផ្សេងនេះគឺជាថ្ងៃប្រជុំរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ដល់2ផ្សេងគណៈបកទាំងពីរស្រស់ស្រួលគ្នាអាយរំសំរស៊ីក៏ថាគាត់ពេញចិត្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ចេញដែរផ្សេងនឹងចេញហើយប្រជុំតើជាប់នឹងណាមរស៊ីវិចបាយទៅប្រជុំ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងពីរដែលទទួលរងនៅការរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមមានការរិះគន់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកឈៀងវុនសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរថាសភាជាតិនឹងអាចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមាន23ទំព័រនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីធានាស្ថិរភាពនយោបាយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមទៀតថាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាទំនងនឹងប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខភាព8រូបរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការថ្មីនេះនាថ្ងៃទី27ខែមីនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចូលជាធរមានក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខានិងប្រថាប់ត្រា
27ហើយថ្ងៃ27ហ្នឹងគឺគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃប្រជុំចុងក្រោយពីរឿងវិនិច្ឆ័យនីតិវិធីនៃការប្រកាសនិងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពឬក៏បេក្ខជនអ្នកចង់ធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
សេចក្តីព្រៀងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមាន7ជំពូកនិង66មាត្រាច្បាប់នេះរួមមានការដាក់កោជបជាស្ថាប័នឯករាជ្យស្របតាមវិសោធនកម្មថ្មីរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកំណត់កញ្ចប់ថវិកាដាច់ដោយឡែក1សមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិក9រូបដែលក្នុងនោះមាន4រូបជ្រើសតាំងដោយគណៈបកកាន់អំណាច4រូបផ្សេងទៀតនឹងត្រូវជ្រើសតាំងដោយគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហើយ1រូបផ្សេងទៀតត្រូវជ្រើសតាំងដោយមានការឯកភាពពីគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ដដែលនេះបានបំរើឲ្យសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមួយនេះមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់គណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពរួចហើយនឹងទទួលយកលោកស្រីពុងឈីវហ្គិចដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាសមាជិកឯករាជ្យទី9របស់គណៈកម្មាធិការនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោកឈៀងវុននិងអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធមន្ត្រីរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាគណៈបករបស់ពួកគាត់មិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងយកបេក្ខភាពណាមួយនៅឡើយនោះទេសម្រាប់សមាជិក8រូបផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកឧវិរៈអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមួយរូបយល់ថាសមាជិកគរចបអាចនឹងត្រូវរៀបចំរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរមិនហ៊ានបញ្ចេញជាសាធារណៈនៅឡើយ
ហើយបើសិនចូលជាធរមានហើយគោជោបបកើតនឹងគឺបានន័យថាគឺគ្មានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឬដំណើរការដើម្បីបើកចំហទេគឺគេរើសទុកមុនហើយសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងណារឿងរើសហើយស្រាប់ហើយមិនមានដំណើរការដាក់ពាក្យដាក់អីដោយប្រកាសដោយប្រកាសទេខ្ញុំជឿតែគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនប្រកាសដែរ
គេដឹងថាលោកស្រីពុងជីវិតមានសញ្ជាតិ2គឺសញ្ជាតិបារាំងនិងខ្មែរហើយការនេះវាខុសនឹងច្បាប់ថ្មីនេះលោកស្រីពុងឈីវហ្គិចដែលជាស្ថាបនិករបស់អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាលីកាដូមិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអត្ថាធិប្បាយឡើយដោយអ្នកលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីឆ្លើយថាគាត់ជាប់រវល់ប្រជុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះចំនួន8ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំនេះអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីបណ្ដឹងត ាងនាមក្រុមទាំងមូលដែលតាក់ទិននឹងការកំណត់តម្លៃទិញសម្បត្តិយន្តហោះទុកជាមុនលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅទីក្រុងបាងកករាយការណ៍ថាបណ្ដឹងនោះបន្តធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងក្រុមអាកាសចរ5ទៀតដែលបានរងការចោទប្រកាន់ដូចគ្នាលោកជឹងពុជិនប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅចន្លោះឆ្នាំ2000ហើយនឹងឆ្នាំនេះអស់លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីបណ្ដឹងតាងនាមក្រុមទាំងមូលរឿងក្តីនេះបានពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន26ដំណោះស្រាយបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន8ហើយបណ្ដឹងនោះបានបន្តប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ5ផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលបានយល់ព្រមសងមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Front Cathay Pacific ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជប៉ុនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Qantas ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមបានយល់ព្រមសងប្រាក់វិញ40លានដុល្លារមេធាវីអាដាមហ្សាប៉ាឡានៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ខុតជិតភីតនិងម៉ាកាធីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការលើរឿងក្តីនេះពន្យល់ថារឿងក្តីនេះបានកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកំណត់តម្លៃសម្បត្តិក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកទំនិញតាមអាកាសចរ
Many of the same players in the air passenger industry also are air cargo carriers.
ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកអ្នកដំណើរតាមអាកាសក៏ជាក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញតាមអាកាសដែរតាមការពិតទំនិញជាច្រើនដែលបានដឹកជញ្ជូនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានដឹកនៅក្នុងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរហើយមានបណ្ដឹងតាងនាមក្រុមទាំងមូលដ៏ធំមួយបានត្រូវដាក់ក្នុងតុលាការក្នុងស្រុកមួយនៃរដ្ឋញូវយ៉កភាគខាងកើតដែលជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងក្តីនៃការកំណត់តម្លៃសម្បត្តិរបស់យន្តហោះដឹកទំនិញហើយចុងចោតជាច្រើននៅក្នុងរឿងក្តីនេះជាចុងចោតនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់យើងដែរ
លោកសាប៉ាឡានិយាយបន្តទៀតថាតើប្រាក់ប៉ុន្មានដែលពួកអ្នកដំណើរអាចបានទទួលអាស្រ័យថាតើអ្នកដំណើរប៉ុន្មានអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យទាមទារប្រាក់នោះ
People will be paid out on a pro rata basis according to the number of flights
មនុស្សនឹងបានទទួលប្រាក់ចំណាយនោះអាស្រ័យលើចំនួនជើងហោះហើរដែលពួកគេបានជិះក្នុងអំឡុងពេលនោះប្រសិនបើបណ្ដឹងតាងនាមក្រុមទាំងមូលមានចំនួន 20% ដូច្នេះ 20% នៃបណ្ដឹងតាងនាមក្រុមទាំងមូលនឹងត្រូវចែកជាមួយនឹងប្រាក់40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
លោកមេធាវីនិយាយបន្តទៀតថាសម្បត្តិដែលកំណត់តម្លៃដែលត្រូវបានគេរកឃើញបានចំណាយពេលវេលានិងប្រាក់យ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់បែបនេះបានហាមឃាត់ពាណិជ្ជករមិនឲ្យតាក់ទិនទៅនឹងអេរយាបតប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងនេះបណ្ដឹងតាំងនាមក្រុមទាំងមូលនេះបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលខុបខិតដើម្បីកំណត់តម្លៃលើការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកធ្វើដំណើរបង់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងជាងការចាំបាច់ផ្លូវហោះហើរដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីនេះគឺមានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាស៊ីអូស្ត្រាលីញូវែលសេឡង់ហើយនិងកោះខ្លះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ8ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់សំណងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលនៅជាប់ពាក្យបណ្ដឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ New Zealand All Nippon Airways ឬ ANA ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ EVA និងហ្វីលីពីនក៏បានបដិសេធពុំទទួលខុសត្រូវដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន ANA របស់ជប៉ុនបានសារភាពទទួលកំហុសចំពោះការកំណត់តម្លៃរបស់សម្បត្តិយន្តហោះចុះថ្លៃមួយចំនួនអ្នកដែលជឿជាក់ថាពួកគេអាចទទួលប្រាក់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬតាមរយៈអ៊ីមែលព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យនោះសូមចូលមើលតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានថា www.airlinesettlements.com
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama និងឧបសគ្គចំពោះការសម្រេចបានការសិក្សាសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតពីការគំរាមកំហែងរកសម្លាប់លោកស្រី Caroline Kennedy ឯអគ្គរដ្ឋទូតនិងលោក Alfred McLeby អគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះ Okinawa នាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាលោកនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ទៅតាមអំណាចរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងមានសុខមាលភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតានយាហ៊ូបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯកំពង់ផែ Western ក្នុងទីក្រុង Jerusalem មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកអភិរិយនិយម Likud របស់លោកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអ៊ីស្រាអែលដោយមានសញ្ញាឆ្នោតជាតិរាប់រួចគណៈបក Likud បានទទួលអាសនៈ30នៃអាសនៈសភាទាំងអស់120ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងគណៈបក Sionist Union របស់លោក Isaac Herzog បានចំនួន24អាសនៈការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតការពិធីអង្គារបានព្យាករថាការបោះឆ្នោតនេះមានការប្រកៀកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតព្រះសង្ឃជាទី3មួយអង្គទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តស៊ីជន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងតែម្នាក់ឯងលើការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីខួបនៃការសម្លាប់រង្គាលលើបាតុករជាទី3កាលពីឆ្នាំ2008ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការខិតចូលកាន់តែជិតដើម្បីបង្កើនអត្រាការប្រាក់កាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាខ្លួននឹងលែងមានការអត់ធ្មត់នៅរងចាំស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរទៀតហើយអ្នកវិនិយោគទុនជាច្រើនបានមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរជាសញ្ញាមួយថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៅដើមខែមិថុនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីធនាគារសហព័ន្ធប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបង្កើនអត្រាការប្រាក់មិនទំនងនឹងបង្កើននៅក្នុងជំនួបនៅខែមេសាក្រោយនេះទេធនាគារសហព័ន្ធបានធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានស្ថិរភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចពូទៀមនៅក្នុងតំបន់កូកាំងនៃប្រទេសភូមានិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងពីពួកយោធាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងទីតាំងរបស់ពូទៀមនៅសប្តាហ៍នេះមកលោកទុនមីយ៉ាតអ្នកនាំពាក្យពូទៀមកូកាំងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថារដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះដូចជាខ្លួនកំពុងចាត់វិធានការលើពួកឆ្លៀនពៀនបរទេសអញ្ចឹងលោកនិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីម្សិលមិញចាប់តាំងពីម៉ោងព្រឹក5ព្រឹករហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ពួកគេនៅតែប្រយុទ្ធគ្នាឡើយហើយពួកកងទ័ពបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកកំភ្លើងធំបានត្រូវប្រើប្រាស់ពេញមួយយប់សូម្បីតែថ្ងៃនេះរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយពួកគេនៅតែប្រើកំភ្លើងធំនៅឡើយហើយការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងកើតមាននៅលើសមរភូមិលោកនាយកទីថាពូឧទាម160នាក់បានត្រូវសម្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.